Gölge kuyu. Tak a kterou kapitolu jsme minule skončili, jestli si pamatujete, kterou kapitolu jsme před prázdninami skončili?
Pátou.
Pátou, ano. Takže jsme se dostali přesně do poloviny toho textu, protože má 10 kapitol. A teď nás čeká 6. kapitola o trpělivosti. Ty předchozí kapitoly možná si vzpomínáte, ale já vás nechci vyvolávat. A tak to připomenu já sama. První kapitola toho textu se týkala dobrodiní, bodhicitty, vlastně těch úžasných kvalit nebo těch úžasných změn, kterých se člověk dočká, nebo který se odehrajou v jeho životě, když probudí bodhicittu. A vlastně ta první kapitola měla být takovou motivací pro nás o bodhicittu usilovat a proto se zabývat tímto textem. A potom druhá kapitola, to byla vlastně taková příprava na přijetí slibů bodhisattvy, když člověk chce něco udělat důležitého, a to platí obecně, asi nejenom pro přijetí slibu bodhisattvy, ale cokoliv opravdu důležitého, zásadního chceme udělat, tak je dobré na to mysl připravit tím, že ji očistíme od negativních činů, kterých litujeme, a že se pokusíme nashromáždit pozitivní činy, takzvané zásluhy. A k tomu jsou různé cesty. A tato kapitola mluví o nabízení oběti nebo přinášení darů budhům. Tak potom byla ta druhá kapitola. Potom třetí kapitola, to je vlastní slib bodhisattvy. Jestli si vzpomínáte, tak tomu předchází takovéto přání být vším, co cítící bytosti potřebují, být mostem pro ty, kteří potřebují přejít přes řeku nebo loďkou, a být ostrovem pro ty, co hledají spočinutí, a zkrátka být vším, co cítící bytosti potřebují, protože to je přesně to, co bodhisattva chce. Ale bodhisattva zároveň ví, že důležitější než nějaká dočasná přání nebo dočasná pomoc je, jak jsme o tom uvažovali i v té meditaci, ukázat ostatním cestu z utrpení a cestu, jak nalézt štěstí, jak oni sami můžou udělat něco pro sebe v tom smyslu, že vytvoří podmínky pro to, co si přejou, a přestanou vytvářet podmínky pro to, čemu se chtějí vyhnout. A ten slib bodhisattva je ve dvou verších, jestli si vzpomínáte, a vlastně člověk se zavazuje k tomu, že stejně jako budhové v minulosti, když ještě nebyli budhy, když ještě byli bodhisattvovi, přijali sliby bodhisattva a cvičili se v praxi bodhisattva v šesti dokonalostech, tak i já pro všechny cítící bytosti přijímám slib bodhisattvy a budu se cvičit v praxích bodhisattvy. Tak to byla třetí kapitola, taková vlastně jako slavnost, řekněme, nebo slavnostní obřad. A jestli si vzpomenete, tak končí takovou tou party, takovou tou oslavou, že se stalo něco opravdu důležitého pro všechny cítící bytosti, když se objevil nový bodhisattva. A pak ta čtvrtá kapitola je trochu vážnější, protože jedna věc je něco k něčemu se zavázat, ale druhá věc je potom to dodržet. Takže čtvrtá kapitola nás nabádá k tomu, že teď tedy musíme vážně usilovat o to, ty závazky bodhisattvy neporušit, a mluví i o tom, že porušit je by mělo vážné následky, protože když vlastně člověk slíbí něco všem cítícím bytostem a pak to něco jim slíbí a pak to pro ně neudělá, tak vlastně zklame všechny cítící bytosti. Tak to je docela velká věc. A k tomu, aby člověk na té cestě vytrval, tak potřebuje odhodlání a potřebuje úsilí. Vlastně ta čtvrtá kapitola je o svědomitosti a úsilí a úsilí ty sliby dodržovat. Tak by to mělo být s jakýmikoliv sliby, které přijmeme. Vlastně, že bychom pak je měli studovat, co vlastně znamenají, co vlastně, k čemu jsme se to vlastně upsali, a snažit se najít cesty, jak je ochraňovat ve svém toku mysli, jak je neporušit. A ta čtvrtá kapitola taky se zabývá tím, že vlastně za všechno, za všechny naše problémy nejsou zodpovědní ostatní, nebo nějaká smůla, nebo špatná konstelace hvězd, ale že jsou to naše vlastní negativní stavy mysli, naše vlastní mentální neduhy, které jsou naším nejhorším nepřítelem. V tom smyslu, že před nimi vlastně nemůžeme nikam utéct, nemůžeme se odstěhovat s tím, že oni zůstanou jako třeba nepříjemní sousedé, a nemůžeme se s nimi ani spřátelit. Protože když se k obyčejnému nepříteli začneme chovat hezky, tak existuje šance, že se stane naším přítelem, ale když se budeme chovat hezky a trpělivě k našim vlastním mentálním neduhům, tak z toho nic dobrého nekouká. A potom pátá kapitola, ta byla taková dlouhá a ta byla hodně o etickém jednání, i když se jmenuje, myslím, že bdělá pozornost nebo moudrá pozornost. Dělá pozornost, nevím úplně přesně, nepamatuju si to, ale bylo to hodně o tom, že když člověk nemá mysl pod kontrolou, tak je pořád v zubech těch mentálních neduhů. Takže by člověk měl usilovat o tu bdělou pozornost a o to vlastně neustále si být vědom toho, kudy se ubírá jeho mysl. Protože vlastně všechno, co děláme a čeho třeba něco, čeho potom třeba litujeme, tak začíná v mysli. Musí tam nejdřív být ta myšlenka, musí tam nejdřív být ta touha něco takového udělat. A pokud to člověk dokáže zachytit ještě v té fázi, kdy ještě neřekl něco, co ho bude mrzet, nebo neudělal něco, co ho bude mrzet, tak je to to nejlepší, protože potom nemusí mít ty výčitky a nemusí litovat. A spoustu chyb děláme proto, že si to vlastně neuvědomíme, nebo respektive uvědomíme si to až pozdě, když už je pozdě. Ale když člověk pěstuje tu bdělou pozornost, tak bude čím dál víc schopen právě tyhle ty věci odhalit ještě než vybuchnou, ještě než se dostanou na povrch třeba. A možná si vzpomenete, že tam byla celá řada i takových praktických rad o tom, jak by bodhisattva měl chodit a jak by bodhisattva měl jednat s ostatními a že by měl brát ohled na ostatní a nebýt příliš hlasitý. Třeba i takové věci tam byly celá řada takových rad. A dneska teda začneme kapitolu o trpělivosti. Trpělivost, nebo někde se překládá jako dokonalá trpělivost, někde trpělivost v některých překladech. Je to jedna z nejdelších kapitol, takže nám asi zabere nějaký čas, i když má 134 slov, takže asi několik měsíců. Možná půl roku, no několik měsíců, nevím, ale nějakou dobu nám to asi zabere. A jenom jedna kapitola je delší než tato, potom kapitola o meditaci. A jak asi víte, tak trpělivost je i jedna ze šesti dokonalostí. A celá ta praxe bodhisattvy, vlastně všechny Šantidévovy rady, které nám dává, tak se nějakým způsobem dotýkají těch šesti dokonalostí. Protože Tsongkhapu Lamrim uvádí, že bodhisattva nepotřebuje nic jiného, že všechno je nějakým všechny praxe, všechno, co potřebuje, všechno, co se potřebuje naučit, všechno, co potřebuje praktikovat, tak je nějakým způsobem obsaženo těch šesti dokonalostech. A připomeňme si, které to jsou těch šest dokonalostí. Tak je to dokonalá štědrost, dokonalé etické jednání, dokonalá trpělivost, právě trpělivost je třetí, potom dokonalé úsilí, nebo někdy radostné úsilí, dokonalé soustředění a dokonalá moudrost. A všechny tyto dokonalosti jsou nějakým způsobem v tom textu zachyceny nebo se o nich mluví, ale ne každá z nich má svou vlastní kapitolu, jako má třeba trpělivost. Někdy jsou tak jako rozprostřeny různě, třeba štědrost, ta nemá žádnou svoji vlastní kapitolu, ale za štědrost můžeme považovat právě to přinášení darů, anebo potom se i mluví dál o tom, že vlastně to bylo v té páté kapitole taky, že ta štědrost je přání dávat, že to nemusí být nutně, nebo respektive, že dokonalosti štědrosti může být dosaženo i přesto, že nedokážeme naplnit potřeby všech cítících bytostí, protože jich je tolik, ale to přání rozdělit se, to přání dát ostatním, to je to, co na čem záleží. A všechny ty dokonalosti jsou stavy mysli, vlastně, že to je důležité říct, že všechny jsou mysl. Není to prostě čin řeči nebo těla, i když ten na to potom navazuje, ale vždycky ta dokonalost spočívá v mysli. A trpělivost je třetí a vlastně tak, jak jdou po sobě, tak se říká, že vždycky každá další je o něco těžší v praxi, než ta předešlá. Že praktikovat štědrost je relativně snadné oproti praxi etického jednání a praxe etického jednání je relativně snadná v porovnání s trpělivostí. A trpělivost, když se řekne trpělivost, tak co si většinou představíme, asi předpokládám, mít trpělivost, když třeba musíme někde čekat ve frontě. Nebo mít trpělivost, když někdo hrozně dlouho mluví, třeba my už bychom chtěli dělat něco jiného. Což mně se třeba docela často stává. Takže já si představím trpělivost jako zůstat v klidu, když se děje něco, co se mi nelíbí. Ale tady to má, tady v tomto kontextu má trpělivost trošku širší ještě dosah, protože je definovaná jako mind that remains at ease when facing difficulties. Mysl, která zůstane v klidu nebo v lehkosti, když musí čelit obtížím. Takže to můžou být jakékoliv obtíže a nemusí to být jako vázaný třeba na čas nebo na někoho dalšího, kdo nám hraje na nervy. Může to být jakákoliv prostě těžká situace, ve které dokážeme zachovat tu mysl jasnou a klidnou. A to je něco nesmírně důležitého, protože kdyby člověk měl trpělivost, tak by jeho život byl daleko snazší v různých ohledech, nejrůznějších ohledech. A celá ta kapitola o tom mluví, jak důležité je pěstovat trpělivost a jak škodlivý je hněv nebo nenávist, které jsou vnímané jako přímý opak trpělivosti. A trpělivost se dá taky rozdělit na tři hlavní takové typy. Mluvíme o trpělivosti k tomu, když nám někdo ubližuje, nebo když dělá něco, co se nám úplně nelíbí, asi i by se pod to dalo zahrnout. Trpělivost snášící utrpení, to znamená asi nepodlehnout nějaké depresi nebo zoufalství, ale zachovat si klidnou, jasnou mysl. A ta třetí potom krásná je trpělivost spoléhající se nadarmo. Spoléhající se nadarmo, když se nám nedaří, protože když se nám da, no když, ono je to vlastně tak asi individuální, ale třeba když se nám daří a jsme úplně jako pohrouženi do něčeho jiného a dějou se dobré věci v našem životě a podaří se nám něco získat, co jsme si přáli a tak často nadarmo zapomeneme. A pak si teda vzpomeneme, když se nám nedaří, ale ne s kým záměrem praktikovat, abychom dosáhli osvícení, ale spíš s tím záměrem nějakým způsobem prostě dosáhnout toho, aby se nám dařilo tady v tom jednom životě. Ale nadarmo bychom měli spoléhat jednak neustále, jednak mít na paměti nebo zahrnout do svého horizontu víc než tenhle jeden život. A o všech těch druzích trpělivosti bude v tom textu řeč, i když třeba ne nutně v tomto pořadí a i se to tam tak jako různě prolíná, to uvidíme. A teď už se teda do toho textu podíváme, to bylo tak na úvod o trpělivosti a teď už se podíváme do toho textu, jestli chcete, tak já vám ho budu sdílet. Je to teď nemůžu vůbec, a tak dokonalá trpělivost se to jmenuje tady v tom našem českém překladu. A hned ten titulek je takový trošku zavádějící. Trpělivost vůči hněvu. Mně teda připadá, protože potom později tam bude řečeno, že právě s těmi mentálními neduhy bychom neměli mít trpělivost. Ale uvidíme a uvidíme, jak se to dá vysvětlit nebo jak se to dá pojmout. Ale naopak hněv by měl být něčím, čemu bychom se měli za každou cenu vyhnout a před čím bychom se měli mít na pozoru, protože, jak říká hned ta první sloka, hněv zničí v okamžení všechny dobré činy, které jsem shromažďoval během tisíců věků, i když je to uctívá, i když to je uctívání Buddhu či dobročinnost. A teda v angličtině je to trošku jinak, ten význam, že jeden, no i když možná je to, že jeden okamžik hněvu dokáže zničit, jeden okamžik hněvu dokáže zničit spoustu zásluh, spoustu ctnosti, kterou nám dalo práci vytvořit a na které jsme museli pracovat během tisíců věků. Všechno dokáže být zničeno jediným okamžikem hněvu. Není zla, druhá sloka, jež by se vyrovnalo nenávisti. Není pokání rovné trpělivosti. Nevím, proč pokání, tady je teda praxe. Nebo vytrvalost, jako trpělivost. Proto je nutné pěstovat usilovně různými způsoby trpělivost. Tak to je o té trpělivosti, když nám někdo ubližuje, hlavně tomu, abychom se dokázali vyhnout myšlenkám na pomstu nebo na tomu člověku nějak ho zničit, zlikvidovat, aby nám už nemohl ubližovat, což se může zdát jako legitimní přání a často na tom třeba v minulosti civilizace fungovaly na těch vendetách a na tom prostě na nějaké spravedlivé odplatě, řekněme, nebo tak. Ale z buddhistického pohledu, z pohledu dharmy, je to, jak uvidíme, protože celá ta kapitola vlastně vysvětluje tu psychologii za tím, proč hněv není ospravedlnitelný v žádné situaci a proč není dobré pomýšlet na pomstu v žádné situaci. A vlastně asi možná stačí k tomu na začátek, nebo první věc, kterou si můžeme uvědomit, je, že se nám nemůže dít nic špatného, pro co jsme si nevytvořili příčiny, to jednak. A za druhý, že když teda zakoušíme nějaké bezpráví, tak tím se zbavujeme nebo vyčerpáváme nějakou svoji minulou špatnou karmu, takže vlastně se zbavujeme něčeho, co by nás tížilo, když to ten člověk, který nám ubližuje, tak ten si naopak vytváří něco, co ho bude v budoucnu tížit. Takže by bylo na místě spíš s ním mít to cítění, než ho chtít nějak zničit nebo mu nějak ublížit. A v každém případě je dobrý si uvědomit, že neexistuje žádný jako ospravedlnění pro hněv, že nám opravdu nepřináší nic dobrého, ani hněv, ani nenávist. Tady je to tak nějak jako používáno jako synonyma hněv a nenávist v tom textu, i když mně třeba připadá, že to úplně synonyma nejsou, ale asi to vede k tomu stejnému, prostě k nějaké touze po odplatě nebo k touze, aby ten, kdo nám dal. Hněv mi připadá, že je takový jako trošku bezhlavý nebo takový jako taková rychlá emoce, která potom přejde, když to nenávist je něco takového, co si v sobě držíme, nebo co nějak tak jako může vzniknout třeba z potlačeného hněvu. Ale to, co mají obě dvě ty emoce společné, tak je to, že se obrací vůči nějakému předmětu, který se nám jeví jako na 100, nebo člověku, který se nám jeví jako na 100% špatný a bez kterého by náš život byl daleko lepší a kterého chceme prostě se zbavit. Asi.
Můžu do toho vstoupit?
Ano.
No, já jsem to chtěla, já nevím, snad ani ne rozporovat, jako spíš jako prostě s tím chci trošku polemizovat, jakože prostě když vím, jako že na mě se jako hrne v podstatě zlo, nebo když to teda nazvu nějak konkrétně, jako třeba nějaká jako šikana, jako jo. A teď teda nemyslím, jako, že by tam byla na místě ta nenávist, jo. Ale je jasný, jako, že když se to bezpráví prostě děje, já nevím, třeba našim dětem nebo rodičům nebo někomu slabšímu, takže vlastně se za něj jakoby postavíš. A já vím, jako, že jednou, když byl nějaký seminář jako s Gešelou, jako, že jsem se ho ptala, jako, jsem říkala, to jako, teda, jestli teda ten člověk jako má fakt jakoby konat jako ve smyslu takovým toho křesťanského, no tak nastav i tu druhou tvář, jako že se mi to nelíbí, a on vlastně jakoby na to odpověděl, že bodhisattva by se za sebe měl umět jako postavit, jako tak jako co to ale jako znamená, nebo tak to asi jako by musela
Jo.
být nějaká konkrétní situace, nebo
No,
já.
hele, to já ti rozumím a podle mě se to navzájem vůbec nevylučuje. Protože nehněvat se neznamená, že budeš rohoška, prostě, že si každý k tobě všecko dovolí. Ale to, když se nebudeš hněvat, tak si spíš jako promyslíš, jak na to chceš reagovat a spíš zvolíš nějaký způsob, který tě dovede k tomu tvýmu cíli nebo k nějakým, k dohodě třeba k tomu člověku, který se nějak prosazuje na tvůj úkor. Když to, ten hněv je taková slepá síla, jako to je prostě něco, co ti v tom okamžiku připadá, že ti to ochrání, že ti to pomůže, ale nevede to k ničemu moc dobrýmu. A většinou člověk jako v hněvu dělá věci, kterých potom lituje a tak. Ale to, že se nemáme hněvat, tak neznamená, že se za sebe nemáme postavit nebo že se nemáme postavit za někoho jiného. Ale dá se to udělat jako bez toho hněvu. A dá se to udělat prostě s klidnou myslí. A podle mě, čím víc člověk dokáže zachovat klidnou mysl, tím je pravděpodobnější, že dosáhne nějakého cíle a ne, že se to akorát bude eskalovat a až někam, nevím kam. Že To jsem určitě nechtěla říct a ani by to asi neřekl nikdo. A jeho svatost Dalajláma kolikrát říkal, že i podle situace, že kolikrát je dobrý zvolit jako silný prostředky, jak se za někoho nebo za něco postavit. Ale ten hněv by tomu nepomohl. Že člověk může jednat rozhodně, člověk může jednat důrazně, ale nemusí se přitom hněvat a nemusí přitom pociťovat nenávist, si myslím.
Jo,
Nevím,
tomu
jakou máte
rozumím.
zkušenost jako jinak třeba s tím, ale myslím,
Ne,
že
no tak je jasný, jako že prostě nejsem ještě jako tak daleko, abych se třeba nedostala do nějakého afektu, jako jo, i když třeba se třeba rychle jako sklidním, no a navíc se tady vlastně mísí jako taková ta západní jako psychologie, hlavně v sobě nedržte ty emoce, jako zakládáte si na nemoci, čím jsme masírovaný, jako že tak je jasný, že bychom měli být na takový úrovni, že to vlastně jako by nevznikne, jako ten
No,
hněv.
to
Ale
ideálně
přiznám se, že teda nejsem úplně jako, že teda mě to občas semele, no.
Hele, ale to asi málo kdo, ale podle mě důležitý je jakoby neomlouvat si to, jo, že protože já znám takový lidi, který jako trvají na tom, že kdyby se nehněvali, tak by prostě si všichni po nich šlapali a tak, a že ale na tohle to přeci musím nějak reagovat, ale jo, reaguj, ale nemusí to být s hněvem. A když člověk, nebo aspoň mně to tak připadá, když je člověk k sobě upřímný, tak stejně nakonec zjistí, že mu ten hněv, že se sám necítí dobře. Pak tady o tom bude řeč, ale mluví o tom často jeho svatost Dalajláma, mluví se o tom podle mě docela už dneska i, že hněv má vliv na zdraví, že má vliv jako prostě na lecos, na fyzický zdraví, na mentální zdraví. A to říká i ten text, který je mnoho set let starý, že prostě člověk, který se často hněvá, tak má těžký život. A pokud člověk se nesnaží ten hněv nějak regulovat, tak bude stačit míň a míň k tomu, aby ho to naštvalo. Což je taky i moje zkušenost, že takový ty lidi, co jsou jako vznětliví hodně, tak opravdu stačí málo kolikrát a je to až nevyspytatelný a člověk kolem nich musí chodit po špičkách a je to nepříjemný. No. Ale určitě to ještě zdůrazňuji jednou, určitě jako snaha nehněvat se a nedržet v sobě nenávist neznamená, že bychom měli všem všechno dovolit a prostě nereagovat a nechat všecko. No. Protože kolikrát je to tak, že jako člověk může zabránit někomu jinému v tom, aby si tvořil špatnou karmu, no. Jakože bodhisattva by to udělal určitě. Kdyby se dostal do takové situace, že by toho člověka se snažil nějak jako spacifikovat, když to tak řeknu. Ale ten hněv tomu nepomůže, no. Naopak tomu pomůže rozvaha, si myslím. Jako rozmyslet si, jak na to. I když to někdy nejde, protože člověk právě to se dostane do toho afektu, ale čím víc bude pracovat na tom, aby se nedostával do afektu, aby v těch situacích vypjatých dokázal zachovat klid, tak tím lepší to bude, si myslím. A
Okay.
navíc oni ty různý druhy trpělivosti spolu tak jako souvisí, mi připadá. A když člověk, a to tam taky potom hodně o tom bude řeč, a když člověk jako posiluje ten mentální sval a stane se tak nějak odolnější vůči nepříjemnostem, tak pak snáz dokáže nereagovat hněvem a jako zůstat pánem té situace, že nepodlehnout nějakým momentálním emocem. Protože ono taky, nevím, jestli máte tu zkušenost, ale pro mě v těch vypjatých situacích, jako já úplně vidím, jak ta moje mysl kolísá, jak mi to chvíli připadá takhle, a pak mi to zase připadá takhle, a pak za chvíli mi to zase připadá jako, že v tom není v tom ta stabilita. Že si říkám, mám to chvíli se mi jeví, že bych to měla udělat takhle a pak mi to zase prostě začne připadat, že ne, že takhle. A v takovou chvíli je asi lepší nedělat nic a rozmyslet si to, nebo jako to tam taky potom o tom bude řeč, že člověk má zůstat jako kus dřeva, nehnutě jako kus dřeva. Když cítí, že se dostává do vleku nějakých negativních emocí, takže má zůstat jako kus dřeva. Tak to potom časem k tomu dojdeme, tak uvidíte, jestli vám to bude připadat jako dobrá rada nebo ne. A ta třetí sloka o tom je. A ta nenávist je ještě zase jiný. V tom mi připadá, to je úplně jako, to je úplně k ničemu, to je úplně jako špatný. Prostě tím člověk ubližuje akorát sám sobě nakonec, že ten objekt té nenávisti o tom třeba ani neví, ale když člověk prostě v sobě drží nějakou touhu někoho zničit, někomu ublížit, tak to je tím ublíží jenom sám sobě. On to říká jeho svatost Dalajláma, že to je jako chtít po někom hodit horký uhlík a myslet si, že se spálí on. A ta třetí sloka říká, pokud osten nenávisti vězí v srdci, mysl nepozná radost ani uspokojení, spánek ani stálost. To o tom se často mluví, že když člověk jako se často hněvá nebo právě v sobě drží nějakou takhle zášť, tak nemůže spát a prostě nemá radost ze života a podepíše se to na jeho zdraví a tak. Takže pokud to člověk nechce udělat pro ostatní, tak by to mohl udělat aspoň sám pro sebe. Protože chtít se od těch věcí oprostit, jako že chtít odpustit, nechat to odejít, prostě nechat to plynout, nedržet se toho nějakých pocitů křivdy nebo i když leckdy to může být těžký, jakože jsou takové situace, o kterých mi třeba někdo říká, který já jsem ani nezažila, ani si to nedokážu představit, jaký by to bylo, ale i když je to těžký, tak to ale není nemožný. Jako, že jsem slyšela jednou nějaká paní, prostě, který se stalo to, že byla obětí sexuálního zneužívání, když byla dítě, myslím, že a pak už byla dospělá a pořád se s tím nějak nedokázala vyrovnat a šla za tou Jetsunma, Tenzin Palmo, a ona jí říkala, ale teď už seš úplně jiný člověk, prostě to už jako už ani jedna buňka, která to byla tehdy, tak už tady není, prostě to už seš jako úplně jiný, jo, že to je jenom taková představa, že to člověk musí v sobě mít, ale nemusí. Říkala ona, i když je to jako asi těžký, ale je to prostě věc, která je s náma proto jenom, že si to myslíme, že s náma je, ale ve skutečnosti už jsme úplně někde jinde, někdo úplně jiný a nemusíme to sebou nést, ty křivdy a tu touhu po nějaký odplatě nebo tak. Ale pokud existuje nějaký jako rozumný způsob, jak si věci vyjasnit s někým třeba, kdo nám ublížil, nebo tak to není v rozporu s tím, co se tady říká. Takže třetí sloka je o tom, že člověk, který v sobě drží hněv nebo nenávist, tak ubližuje sám sobě a čtvrtá potom o tom, že to ubližuje i jeho okolí, nebo respektive stává se nesnesitelným svému okolí. Protože ta čtvrtá sloka říká, člověka, jež se stal svou nenávistí druhým nesnesitelný, chtějí zničit i ti, kteří na něm závisí a jimž prokazuje náklonnost dary a úctou. A to taky možná znáte, že člověk, o kterém třeba víte, že má i spoustu dobrých vlastností, tak pokud je ale vznětlivý a pokud prostě chodí kolem a řve a pokud, nebo pokud pořád mluví o tom, jak by někomu nejradši, tak tak to není nic příjemného s takovým člověkem být a nakonec třeba ho nechcete zničit, ale nechcete s ním jako se moc družit, protože to člověku ubírá energii i jenom být v takovém prostředí. Takže to jako ten hněv nám ubližuje na mnoha různých frontách, tak jako z mnoha různými způsoby. Takže je jako o tom všem Shantideva mluví, aby nás motivoval něco s tím dělat asi. Protože člověk si řekne, no já už jsem takovej, prostě já jsem takovej už jako od přírody a on si za to může sám, že mě naštval a to by naštvalo každýho a tak, ale pokud si to člověk vybere tohleto, tak mu to přinese spoustu problémů, no. Páta, i přátelé z něj mají strach a ač dává dary, nikdo o něj nepečuje. Zkrátka nic neobšťastní toho, kdo je pln hněvu. In brief, there is nobody who lives happily with anger. Zkrátka neexistuje nikdo, kdo by mohl s hněvem žít šťastně, říká angličtina. Zase tady ten titulek je zavádějící, ten u té šesté sloky, protože nejde o to ten hněv potlačit. No, jde o to vůbec zabránit tomu, aby vyvstal. Nebo ho tak jako rozpustit, řekněme, nechat rozplynout, nechat tak jako vysublimovat, ale nejde o toho potlačit, protože to potom opravdu asi může mít negativní důsledky. A to totiž jako není, protože když člověk ten hněv v sobě má a nedá ho najevo, tak sice je to lepší pro to okolí, ale pořád ten hněv je, pořád ho má, takže to je takový polovičatý řešení. Jako celý řešení je, a to tam potom jako bude ještě dál, zachytit už ten jako začátek a o tom tam bude řeč, že palivem pro hněv je nespokojenost nebo taková jako ne, no, ne, 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 nespokojenost vnitřní a tak tu zachytit ještě než ten hněv vyvstane, ještě než to do toho hněvu přejde a i pokud se to člověku nepovede a už to cítí, jak v něm ten hněv roste, tak pokud je to možné, tak jako si udržet od té situace nějaký odstup a jako nějak si to v sobě zpracovat. No, na základě toho všeho, o čem jsme mluvili a o čem tam ještě bude řeč, protože Shantideva jako uvádí spoustu dobrých důvodů pro to, že ten náš hněv nemá žádný racionální základ a není jako není to nic, co by stálo na pevných základech. Je to nějaká taková momentální emoce, která vznikne z toho, že člověk v tu chvíli naprosto přecení negativní vlastnosti toho člověka nebo té situace nebo čehokoliv, co nás naštve a vidí to něco jako na 100% prostě špatný jako zdroj všech problémů a tak, ale když jako si člověk dokáže právě vytvořit ten odstup, tak jednak uvidí, že to tak není na 100% a jednak uvidí, že ta situace je prostě důsledek závislého vznikání, prostě důsledek souhry řady různých faktorů a že se jakoby nedá říct, že za to může tohle, jakože, že prostě jedinou příčinou všech mých problémů je tohle, že to tak nikdy není. No, takže to potlačení, to jsem chtěla říct, že potlačení hněvu je takový trošku jako zavádějící. No. Kdo uzná hněv za nepřítele, jenž způsobuje tato i jiná utrpení a s odhodláním ho zničí, ten dosahuje blaženosti tady i po smrti. Že Já jsem viděla, když jsem byla v Indii, tak jsem viděla takovou samolepku na autě a tam a ta byla no anger, no enemy. No. Žádný hněv, žádný nepřátelé. A to je pravda, podle mě, když se člověk zbaví hněvu, tak se zbaví všech nepřátel, protože ho nikdo nebude prostě vytáčet. A ta kvalita života se daleko zlepší a samozřejmě i vyhlídky na dobré budoucí zrození a se daleko zlepší. A všechno je jednodušší pro člověka, který se nenechá snadno naštvat. Jak jeho interakce s okolím, tak prostě jeho nějaká samostatná existence, všechno je jednodušší. Takže to je taková reklama na to, prostě snažit se zbavit hněvu. A tady už máme něco o tom, jak ten hněv vyvstává. Sedmá sloka. Sklíčenost, v angličtině je teda mental unhappiness, ale sklíčenost, která se rodí ze styku s nežádoucím a z odloučení od žádoucího, se pak stává potravou nenávisti, která mě ničí svým ohněm. No, já, v angličtině je to palivo, ale potrava je vlastně to stejný. Jak na to zbavit se té sklíčenosti? Protože to je tak jako pro většinu z nás asi normální, že prostě něco chceme a něco zase naopak nechceme a když to co chceme, tak nedostaneme, tak jsme frustrovaní, a nebo když naopak zase něco, prostě něčemu se chceme vyhnout a ono to jako na potvoru přijde, tak jsme frustrovaní. Dobrá taková protilátka proti takový té mentální nespokojenosti je pěstovat vděčnost. Vždycky si jako uvědomit, že toho je spousta, za co bychom mohli být vděční, a že je spousta toho, co jsme si přáli a co máme, a že je spousta jako toho, co vlastně je důležité a co nám vychází. A když jako se objeví něco někde, co je s tím v rozporu, tak je to většinou nějaká dočasná věc, která zase zmizí. Takže když o tom člověk takhle uvažuje, tak není tak snadný podlehnout té mentální sklíčenosti nebo té momentální nespokojenosti, že ve většině případů člověk nakonec, když už jakoby ta vyhrocená situace je pryč a když už o tom pak přemýšlí zpětně, tak ve většině případů dojde k tomu, že zas o tolik nešlo, nebo že vlastně nebyl zas až tak důvod. A to mluvím spíš o takových jako jednodušších věcech, ne o tom, že by člověk byl vystavený nějaký extrémní situaci, to by potom asi bylo jiný, ale jak potom bude taky řeč, dobrý je na začátku to trénovat na těch jednodušších jako věcech, na těch takových drobnějších rozhněváních se, které opravdu nejsou nutné. A když člověk se naučí zvládat takový, tak se pak naučí líp zvládat i náročnější situace. Takže, protože jako třeba ne se úplně rozhněvat, ale tak jako trošku napružený je člověk docela snadno, si myslím. A když si to uvědomí a když to jako dokáže zpracovat hned, tak si tím ušetří spoustu dalších problémů a potom, když se dostane do nějaký náročnější situace, kde ta příčina nebo ta mentální sklíčenost nebo nešťastnost tak má hlubší kořeny, tak i na to pak dokáže líp reagovat, když si to nacvičí na těch menších věcech. Proto zničím osmá sloka, proto zničím půdu, je živý mého nepřítele. Vždyť kromě mé zkázy nedělá nic jiného. Tou půdou je ta nespokojenost taková. Tady je to sklíčenost, ale je to spíš taková jako nespokojenost, no, taková frustrace nebo no, nespokojenost asi. K čemu je mě sklíčenost, když mám proti ní prostředky? A když proti ní není prostředek, jak mi sklíčenost prospěje? 10. sloka. To je zajímavý, protože tady to je úplně, v angličtině to vyznívá úplně jinak a je to ten slavný verš, který možná znáte. Why be unhappy about something which can be remedied? And what is the use of being unhappy about something if it cannot be remedied? Nebo jinými slovy, pokud se s tím dá něco dělat, tak proč si s tím dělat starosti, nebo proč se tím trápit? A pokud se s tím nedá nic dělat, tak proč se tím trápit? A to zní tak jako jednoduše, ale je v tom veliká pravda. Podle mě, pokud je nějaký problém a člověk ví, že s ním může něco udělat, tak nemá cenu se s tím nějak trápit a prostě jde a udělá to, aby se to napravilo. A pokud se s tím nedá nic dělat, tak taky není důvod se tím trápit. Prostě když se to nedá změnit, tak ten hněv nebo ta frustrace tomu akorát přidají. Jakože ten problém už existuje sám o sobě, ale když na to ještě přidáme nějakou vyhrocenou reakci, tak to akorát zhoršíme. Jo, Jindro, já vidím, že jsi zvedl ruku, klidně se od toho.
No, jestli tam,
No.
já tenhle ten verš znám, protože jsem ho už slyšel mnohokrát a mám vždycky pocit,
Ano.
že nejhorší situace je, že člověk neví, jestli může něco udělat, takže neustále doumá, jako co by mohl ještě udělat. A nikdy to není takhle jako jednoznačně, prostě ano, ne, no, že tam je velká šedá zóna, která vlastně mě vystavuje té nepohodě, no.
No, když nevíš, jestli bys mohl ještě něco, to je pravda, no. To je takový, že se nemůžeš rozhodnout,
Když se
která
s tím
teda
člověk jakoby
druhou
smíří, když je
platí.
tam jistota, když tam
Jo.
nejistota, tak je to takový jako
Jo.
skličující. Nevím, tak
No
já to
ale
nechci
zase,
relativizovat,
jako,
no.
když to
Možná, že
postavíš tak,
ta...
že jako vím, že se s tím dá něco udělat, tak to udělám. A když nevím, jestli by se s tím dalo něco udělat, tak buď to zjišťuju, a to už je na té straně, že se s tím dá něco dělat, dá se to zjistit, anebo nevíš, co by se s tím dalo dělat a myslíš si, že se to ani nedá zjistit. A to už by se to zase klonilo k tomu, jako proč se tím trápit, když s tím nemůžu nic udělat. Že se
No.
člověk asi musí nějak rozhodnout, jako na kterou stranu spíš to vypadá.
Je to tak. Ale ono to někdy trvá prostě dlouho, no. A
No,
tam zase
to je
ta
pravda, no.
trpělivost, no.
Jo,
Než
to je
člověk
pravda,
jako
no.
zjistí, jestli to a taky někdy ty věci nenapadají člověka hned. No,
No.
je to těžký, ale je to dobrý, jako mě to pomáhá tohle to. Já jsem to slyšel mnohokrát, je to moc hezký. Vlastně.
Je, no, ono, jako někdy to vypadá trochu jako taková zkratka nebo takovej slogan, ale je na tom něco. Já si to taky myslím, že na tom něco je, no. Protože třeba člověk, nebo já teda osobně, mám jako kolikrát tendenci jako řešit věci hned, ale někdy je lepší to chvíli nechat a jako dopřát si ten čas na to se rozhodnout, jako dá se s tím vlastně něco dělat, nebo nedá se s tím, nebo jakože třeba takový, když mi někdo napíše nějaký nepříjemný mail nebo něco takového, tak jako člověk si říká, musím to nějak vyřešit, abych už od toho měla klid. Ale někdy je lepší jako to nechat prostě chvíli. A pak se to ukáže, jestli se s tím dá něco dělat nebo nedá. Ale samozřejmě vždycky záleží hrozně moc od situace, no. Jako, že neexistuje žádný univerzální řešení.
Já teda se s tím taky potýkám, no, ale vždycky si říkám, jako tak já udělám prostě všechno, co můžu. A ono to často nevíde, no, tak pak vlastně je to takový, že to musíš přijmout, no, ale řečeno teda s hlavním hrdinou přelet nad kukačím hnízdem, jako pak si vždycky říkám, aspoň jsem to zkusil. Ale tak jako je fakt, že prostě pokud je to něco nějakého stěžejního, že to ještě neznamená, že bych se tím nějak jako netrápila, no, jako, ale no, je to tak, no.
No.
Ale je to hezký verš, to jo.
A ono to taky jako není tak, že člověk si to jednou přečte a hnedka to zafunguje, no. Jakože to by bylo takový, to už by jsme byli tady všichni bodhisattvové asi, že jako ty naše zvyky, které máme, tak jsou silný. Jako člověk má tendence reagovat nějakým způsobem a je těžký to předělat, ale čím jakoby více člověk tady s tím tak nějak obeznamuje a přemýšlí o tom ve chvíli, kdy se nic hroznýho neděje, tak tím spíš je šance, že se mu něco z toho vybaví ve chvíli, kdy to bude potřebovat. Tedy paradox dualismu hněvu, to zní hluboce. A je to 11. sloka. Ovšem utrpení a urážky, hrubé jednání a neúcta jsou nežádoucí pro mne i pro mé blízké, ale pro nepřátele naopak těmto přeji. No, tak to je asi ten paradox, že sami se tomu chceme vyhnout, ale někomu dalšímu bychom to přáli. Což možná jako není úplně takhle vyhrocený, protože jako většinou asi nepřejeme vyloženě někomu nic zlýho, ale možná to můžeme jako u sebe zachytit v tom smyslu, nebo třeba já to zachytím u sebe v tom smyslu, spíš než že bych přála někomu prostě utrpení a urážky, tak spíš to zachytím v tom smyslu, že jakoby něčí nějaký bezpráví nebo křivda mě dokáže daleko víc jakoby ovlivnit, než když se to stane někomu jinému. To jsem si u sebe všimla. To taky možná jako může být paradox hněvu. Že jako když se něco děje někomu, na kom nám záleží, koho známe, kdo je nám blízký, tak to má úplně jiný vliv na nás, než když by se to dělo někomu, koho ani neznáme, tak to možná taky může být jako takovým námětem k přemýšlení, že pokud je nějaká situace, která nás jako vede k nějakému takovýhlemu hněvivému jednání, tak si tak nějak pro sebe položit otázku, jestli bychom reagovali stejně, kdyby se ta samá věc stala někomu, kde je nám víceméně, jako, kde, ke komu máme neutrální vztah. Jestli zatím není nějaká naše připoutanost k někomu. To, o čem jsme doteďka mluvili, tak která z těch tří myslíte, že to byla? Trpělivost s někým, kdo nám působí příkoří, nebo trpělivost s utrpením, nebo trpělivost praxi darmy? No, asi ta první, že jo, pravděpodobně, že to bylo spíš jako, spíš tak, no i když možná to bylo úplně obecný, ale mně to tak nějak spíš přišlo jako, že tohle by byl hněv, když nám někdo ubližuje a teď se dostáváme spíš k té trpělivosti, snášení utrpení. protože na utrpení možná nereagujeme úplně hněvem, ale spíš tou mentální sklíčeností nebo nějakou depresí nebo nějakým takovým jako poraženeckým pocitem nebo tak. Ale má to s tím ubližováním společný to, že si potřebujeme zachovat tu jasnou, silnou mysl v obou situacích stejně. V jedné situaci to povede k tomu, že se nebudeme hněvat, a v jiné situaci to povede třeba k tomu, že se nevzdáme tak snadno, ale ta mysl, která si udrží lehkost, když čelí potížím, tak ta je potřeba v obou situacích. Takže 12. sloka. Štěstí se dostaví málo kdy, avšak utrpení vždy bez námahy. Osvobození přichází díky utrpení, a proto se staň pevnou, má mysli. V angličtině tam je without suffering there is no renunciation. Takže ne, že osvobození přichází díky utrpení, ale zřeknutí se samsáry můžeme docílit díky utrpení. Ale jinak je to stejný. No. Že vlastně, když si to tak člověk vezme, tak v minulosti, třeba v dávné minulosti, když jsme ještě nevěděli nic o darmě, když jsme byli úplně jako ve vleku světských představ o tom, jak bychom měli fungovat a tak, a i v minulých životech třeba, tak je jako spíš důvod se domnívat, že jsme spíš teda se věnovali nectnosti než ctnosti. Takže z tohoto důvodu štěstí se dostaví málo kdy. Avšak utrpení vždy bez námahy, protože jsme vytvořili daleko víc příčin pro nepříjemnosti než pro samsárické štěstí. A prostě to je ta přirozenost samsáry, no, že jeden problém skončí a další nastane, že to je takový prostě neustálý. Že právě to je ten princip, že pokud člověk opravdu se chce zbavit utrpení jednou provždy, tak nemůže zůstat v samsáře, prostě nemůže zůstat tady v tom koloběhu, který je poháněný našima negativníma stavama mysli a karmou, kterou v těch stavech mysli tvoříme. To prostě nejde dohromady s nějakým štěstím. Jo, jinými slovy, ta samsára se nedá opravit tak, aby nám fungovala. To musíme opustit. Prostě nemá to cenu. Jako nejde s tím. Nedá se to, nedá se prostě upravit náš současný stav mysli zatemněné mentálními neduhy tak, abychom se dokázali vyhnout utrpení. To není možné podle toho, co Buddha říkal. A člověk tak nějak jako, to říká Kantor Rinpoche třeba, že, jako, že tak nějak jako chceme to osvícení, ale chceme i spoustu světských věcí. A Tibeťané říkají, že se nedá hrát na flétnu s pusou plnou campy, a my říkáme, že se nedá sedět na dvou židlích možná, nebo že to bude takový podobný, že jako zkrátka člověk nemůže mít zároveň dvě věci, které jsou navzájem nekompatibilní spolu. Že nemůžeme být dokonale šťastní a vyhnout se všemu, co nechceme, a zároveň setrvat v samsáře, zároveň prostě setrvat v té připoutanosti sama k sobě a v připoutanosti ke svým přátelům a v připoutanosti k nějakým věcem, který máme rádi, a k nějakým jako okolí, které máme rádi. A tak to prostě nejde takhle obojí najednou. A právě tváří v tvář tomu, že jeden problém skončí, další nastane, tak si člověk uvědomí, že jakoby tohleto takhle už dál nejde, když to tak řeknu, nebo že se to bude pořád takhle opakovat, že z toho, jako, že se z toho nedá uniknout tím, že se člověk někam přestěhuje, nebo že se s někým rozejde a vezme si někoho jiného, nebo prostě, že jediný způsob, jak z tohohle toho uniknout, je přestat proto tvořit příčiny. Prostě jako vzbavit se těch mentálních vzorců, díky kterým potom děláme věci, které nám přináší takovéhle důsledky. A to je právě to zřeknutí se samsáry. Prostě to uvědomění si toho, že tady opravdu jako není nic, na co bychom se mohli stoprocentně spolehnout a co by nám mohlo přinést stoprocentní uspokojení a stoprocentní štěstí. A někomu už, někdo jste to určitě už ode mě slyšeli, ale já vám to stejně řeknu ještě jednou, protože jste to třeba už zapomněli. Ta samsára se taky přirovnává k tomu, že jedna tibetská maminka prostě měla mlsný děti, ale neměla nic jiného než řetke, jako co by jim dala k jídlu. Prostě takovou tu labu, takovou tu bílou, myslím, že my tomu říkáme daikon, nebo takovou tu prostě bílou věc, která je v Tibetu docela asi možná jedna z mála zelenin, která jim tam roste, tak je to tam docela prýže rozšířený, no, ale asi to není úplně atraktivní pro děti. A teď ta maminka prostě měla jenom tu řetkev a ty děti prostě tím už ta řetkev lezla ušima. A tak ta maminka se snažila jakoby prostě jednou tu řetkev usmažila, pak ji opražila, pak ji já nevím co uvařila. Jakože se vždycky snažila to nějak zamaskovat, že je to pořád ta řetkev. Jakože se snažila, aby to pokaždý budilo dojem, že je to pokaždý něco jiného. No ale ty děti to ne to jako nezbaštili, neoklamala je tak, no. Ale ta samsára se taky, prostě to je taková řetkev, která se taky jako snaží vypadat jako, že není řetkev, ale všecko je to pořád to samé, všecko je to pořád to samé dokola a všecko už jsme zažili mockrát v minulosti. Mockrát už jsme zažili všecko to, po čem v tomhle životě toužíme. Mockrát už jsme měli úspěch, mockrát už jsme měli peníze, mockrát už jsme měli obdiv, mockrát už jsme měli nevím co, prostě dokonalýho partnera nebo partnerku, mockrát, ale nikdy prostě to nevydrželo a pořád jsme na tom tak, jak jsme. Tak pořád je to ta řetkev, prostě pořád je to. A když si člověk uvědomí, že je to ta řetkev a že už jako opravdu toho bylo dost, tak to je to zřeknutí se samsáry. A k tomu nám může vlastně paradoxně to utrpení pomoct. Protože lidi, kterým se všecko daří a který jako upírají veškerou svoji naději nebo jako úsilí k tomu získat nějaký světské věci, tak si málo kdy pokládají hluboké otázky po smyslu života. Když člověk třeba projde nějakou těžkou nemocí nebo nějakou těžkou ztrátou, tak spíš možná je jakoby otevřený tomu víc o tom přemýšlet, proč se mu to děje a tak. Takže to utrpení může mít tady tu dobrou stránku pro nás. Že díky tomu si můžeme uvědomit, co se tady vlastně děje. A proto se staň pevnou, má mysli. Tak a to už je 19:27, teď jsem si toho všimla. Ale myslím, že docela jsme se podívali na pár veršů dneska a otevřeli jsme to důležité téma hněvu a trpělivosti a důležitosti naučit se přijímat utrpení a nenechat se jim převálcovat. A příště teda se uvidíme za 14 dnů. Že jo. Tak se budu těšit a ani nám teda nezbyl čas na otázky, to se omlouvám, protože já potřebuji opravdu skončit v těch 7:30. Takže jestli vám můžu radit, tak si to občas přečtěte, ty verše třeba a třeba jeden nebo dva a trošku o tom přemýšlejte a o tom, jak je to s tím hněvem a jak by to v různých situacích šlo třeba řešit jinak a co bychom se potřebovali naučit, abychom to mohli řešit jinak. A tak to jsou všechno otázky, které se tady k tomu pojí a to jsou všechno věci, které nám můžou zlepšit kvalitu života. I toho teďka, co máme teď, bezprostředně, ale samozřejmě i všech těch budoucích životů. Potom, protože člověk, který zvládne svoji mysl, tak zvládne všechno. O tom se tam taky jako potom dál mluví, že člověk, který dokáže ovládnout svoji mysl, tak nemá prostě nepřítele, nemá problém. Takže to je něco, co stojí za to kultivovat, pěstovat. Tak vám moc děkuju a takhle vás hezky všichni vidím, to jsem ráda, protože někdy, když je hodně lidí, tak to není vidět všechno, a teď se vidíme všichni. Akorát jsem si všimla, že ta Eva, co neměla tu kameru, tak ta nějak odpadla, tak doufám, že to nebylo nějaký, ale to my jsme asi na naší straně, asi technické problémy nebyly, protože tady všichni jsme, že jo, tak doufám, že ne. A zase ta nahrávka bude někdy časem na pokladu darmi ke stažení. Jindro, pošleš to?